Hostem vizitky je dnes klavírista David Kalhous, který studoval na Pražské konzervatoři, také na Akademii muzických umění v Praze, rok ve Vídni u Paula Baduri Scotty, v Tel Avivu na univerzitách ve Spojených státech amerických. Domov má se svou rodinou na Manhattanu, úvazek na Floridské státní univerzitě, kde vyučuje klavírní hru a předměty spojené s interpretací hudby. My jsme se, Davide, téměř 2 roky neviděli. Co se za tu dobu všechno stalo, Davide?
Stalo se toho hodně, já si určitě nespomenu na všechno, co se stalo. Z těch nejzajímavějších projektů poslední doby, já jsem v létě byl osloven Českým rozhlasem, abych natočil pro stanice Vltava 12 sonát Dominika Scarlattiho. My jsme oslovili české a slovenské klavíristy a bude se natáčet kompletní dílo Dominika Scarlattiho, všech 555 sonát. Takže to je strašně zajímavý projekt a já jsem měl možnost si vybrat 12.
A toho se také týkala vlastně hned ta naše první ukázka hudební.
Toho se týká ta naše první ukázka, což byla sonáta A-dur, jedna z těch ranějších, protože ono u toho Scarlattiho je zajímavé, jak ten styl se právě proměňoval. Takže já jsem si pro tu svoji nahrávku vybral ty skladby ranější, některé z toho středního období a ty pozdější, kde se ta harmonie už tak jako zajímavě proměňuje a tady to bylo hrozně zajímavý projekt. Protože samozřejmě ty Scarlattiho sonáty se hrají na čembal. Takže pro nás jako klavíristy my je rádi hrajeme, ale čembalisti nás moc nemají rádi, protože jim bereme jejich skladby, ale součástí toho projektu byla taková vize, že vlastně je potřeba vrátit Scarlattiho klavíristům, takže to si myslím, že se podařilo s tím projektem.
A je to autentické tedy na ten klavír?
Není. Určitě není, nemůže to být autentické, ale fakt je, že ten klavír má zase úplně jiné výrazové prostředky, než to čembalo. Například na klavíru můžete dělat crescendo, můžete zesílit, můžete zeslabit. To jsou věci, které na tom čembalo neuděláte. Na druhou stranu čembalo má zase daleko v něčem daleko takovou čistší a průroznější dynamiku, takže můžete víc dělat třeba s artikulací a zase jsou tam jako jiné výrazové možnosti, ale to jsou úplně dva jiné nástroje, to se nedá srovnat. Ale já si myslím, že na klavír ten Scarlatti zní moc dobře.
Tedy klavíristé jsou rádi, že mohli obohatit svůj repertoár.
To určitě. A já doufám, že víc klavíristů začne Scarlattiho rád, protože když se podíváte na koncertní programy, tak on přece jenom ještě tam tolik nefiguruje. Scarlatti je vlastně jeden z těch skladatelů, který se hrává na konzervatoří, vždycky máte povinného Bacha a povinného Scarlattiho, ale potom nějak už lidi si to neberou do těch programů, takže my jako taky doufáme, že díky tomu projektu mladí klavíristé možná si řeknou, to je zajímavá hudba, možná bych to jako mohl hrát nebo mohla hrát a víc.
Tak to je tedy projekt Českého rozhlasu Vltava, který už nějakou dobu běží a běžet ještě bude. Já se jen omlouvám za tu možná zvukovou kulisu, kterou máme a budeme mít, protože jsme v New Yorku. To znamená, že posluchači se s námi nemohou teď přímo prostřednictvím e-mailu spojit, ale slibuji, že veškeré dotazy, které vizitka@rozhlas.cz tento e-mail přinese na vás, tak vám je, Davide, přepošlu a potom budete třeba reagovat. Tak, to je Scarlatti. Co dál během těch 2 let se stalo?
Před asi rokem a půl jsem byl pozván k velmi zajímavému projektu natáčení nové skladby českého skladatele nebo českoamerického skladatele Ladislava Kubíka, kolega z Floridské státní univerzity. A byl to velmi neobvyklý projekt, protože ta instrumentace byla 4 klavíry, 2 solové trumpety a 4 baterie bicích nástrojů. Takže to bylo takové velmi, velmi, velmi komplikované, to vůbec dá dohromady.
Velmi velkorysá teda instrumentace, velkorysá, arrogantní.
To jsou většinou takové projekty, které se dají opravdu v Americe organizovat jenom na univerzitách nebo v některých institucích, které prostě ty 4 klavíry mají. Takže nám to dlouho trvalo, než jsme to naskoušeli, ale byl to moc zajímavý projekt. A já jsem chtěl Láďu zmínit, my jsme se před tím rozhovorem bavili o tom, že Láďa Kubík bohužel před 14 dny zemřel. On už byl další dobu nemocný, ale je to jeden ze skladatelů, který mě ovlivnil strašně moc. On byl výborný učitel. On vlastně pocházel z takové té staré evropské školy. On měl hrozně rád ty skladatele typu Sofia Gubajdulina. Taková ta středoevropská, německá samozřejmě, ale potom i ta polská, maďarská škola a byl to výborný instrumentalista. Měl úžasný cit pro barvu a pro architekturu, pro kompozici. A i když ty skladby byly, řekněme, jako na dnešní dobu tradiční, tak já jsem je měl hrozně rád, protože on byl neuvěřitelný fachman a vždycky jsem měl hroznou radost, když jsem mohl jeho skladby hrát. Takže my teď taky organizujeme koncert na jeho počest, který by se měl konat brzy na jaře. A já jsem právě myslel, že by bylo dobré pustit aspoň jednu ukázku z tohoto nahrávacího projektu. Tak já jsem myslel, že bychom mohli pustit první větu z tohoto koncertu pro 4 klavíry a trumpety, který se anglicky jmenuje Flashes of Light, což znamená záblesky světla. Thank you.
ve vizitce s Davidem Kalhousem, která probíhá v New Yorku. Pár dnů předtím, než ji mohou slyšet naši posluchači, jsme slyšeli jednu ze skladeb Ladislava Kubíka. Já bych ještě u něj zůstala. Ladislav Kubík, který zemřel před 14 dny, byl vaším kolegou a asi také vaším přítelem. Ladislav Kubík napsal velmi náročnou hudbu ve smyslu té instrumentace, protože, jak jste říkal, Davide, je pro 4 klavíry, 7 bicích nástrojů a ještě další nástroje, které se běžně takto pohromadě nevyskytují. Záblesky světla, tak se jmenuje nové CD, které vyšlo docela nedávno a na kterém jste také participoval. Řekněte mi ještě něco více o Ladislavu Kubíkovi. Jak se dostal k vám tady do Spojených států amerických?
Já vlastně toho tolik nevím, protože on, když já jsem přišel na Floridu přes 6 lety, tak on už tam byl. Já si myslím, že on přišel na Floridu někdy v roce 1995. Já vím, že on předtím učil ještě na jiné univerzitě na Floridě. To znamená, že on měl takovou tu kariéru, že odešel, myslím si, že někdy v roce 90-91 z Čech a víceméně se jako velmi, velmi rychle etabloval v Americe, protože byl výborný učitel, hrozně poctivý učitel, měl výborné studenty, kteří za ním jezdili z celého světa a dokázali potom umístívat na další školy, ale na něm bylo hrozně zajímavé to, že když hodně učil a opravdu se těm studentům věnoval, tak neustále psal. Vždycky, když jsem se vrátil z prázdnin v září, tak on už říkal: Davide, tak mám už nové trio, mám už nový kvartet. Takže vždycky napsal 4-5 nových věcí, což je trošku neobvyklé v akademii, kde přece jenom ty lidé mají tolik práce s tou administrativou. V Americe je tom, potom se možná můžeme bavit trochu později, že tady přece jenom tady člověk nejenom učí, tady jako má ještě spoustu jiných prací, komise a tak dále, ale on se vždycky dokázal najít ten čas a izolovat se a dokázal psát naprosto fantastické skladby. Měl samozřejmě spoustu i svých interpretů, které se vychoval, kteří mu ty skladby výborně hrály. A má skladby opravdu od velkých symfonií až po takové symfoniety, až po menší ansámbly, až vlastně po solové skladby. A některé právě, jako třeba ty Záblesky světla, mají velmi neobvyklou instrumentaci. Kromě těch Záblesků světla na tom CD taky je skladba pro soprán a baterii tympánu. Kde není nic jiného. Je to nádherná skladba na Kafkovy texty. Jeho hrozně zajímal právě Franz Kafka, kterého hodně četl deníky a vybíral si z toho texty, které potom používal ve své hudbě. Má velmi zajímavé vokální skladby. Je to skladatel, který po sobě zanechal neuvěřitelnou spoustu věcí. Já si myslím, že z té nahrávky pro Neos tam je už asi 8 nebo 9 CDček. A myslím si, že mi ještě se teď bude dělat nějaká poslední, kterou on nedokázal realizovat. Takže víceméně on dokázal toho hrozně moc. Bude nám všem moc chybět, ale je to skladatel, který po sobě zanechal neuvěřitelnou spoustu práce. Takže jsem rád, že se mu to takhle povedlo.
V Čechách ho neznáme.
V Čechách ho neznáme, ale to je celkem normální, že v Čechách jsou skladatelé, kteří odešli pryč. On se občas vracel, ale ne moc často, protože přece v Americe měl víc příležitostí, více času a taky o tom, jak byl nemocný, tak on už tolik necestoval, takže spíš už se etaboval jako americký skladatel.
Pojďme se vrátit k tomu, proč vy jste v podstatě vycestoval z České republiky. Já jsem vzpomněla, že jste studoval Pražskou konzervatoř. Paralelně s tím jste také studoval ve Vídni u Paula Badury Skody, aspoň teda ten rok. Dodělal jste bakalářský diplom na Akademii muzických umění v Praze, pak jste šel studovat do Tel Avivu, z Tel Avivu do Spojených států amerických. Co vás táhlo takto pořád ven, Davide?
Já už si to přesně nepamatuju. Ono většinou člověk se rozhodne velmi rychle, má nějaké takové to puzení a zjistí, že tam, kde je, už mu to z nějakých důvodů nevyhovuje. A někdy je těžké analyzovat přesně jako ty pohnutky, které ho k tomu vedly. Já jsem odešel z Čech z několika důvodů. Ten první a asi nejdůležitější byl, že mě v té době, když mi bylo těch 21-20, začala moc zajímat nová hudba. Nejenom nová hudba, ale víceméně moderní hudba. A v těch dobách kolem toho roku 1998-99 přece jenom nejenom české publikum, ale i ty české instituce byly neskutečně konzervativní. Takže když třeba člověk přinesl ke zkouškám, nedej bože, Schönberga nebo Ligetiho etídu, tak se nám stalo, že to ta komise nechtěla slyšet, protože to nepovažovala za hudbu. A já jsem s několika kolegy hrál novou hudbu, byl jsem potom přizván ke spolupráci se sdružením Konvergence, který právě začal. To bylo skladatelské sdružení, ale oni vlastně k tomu měli i takový přidružený ansámbl. A samozřejmě se hlavně starali o to, aby mohli hrát svoje věci, ale my jsme vlastně zjistili, že to české publikum vůbec nezná tu evropskou americkou klasiku. Takže jsme zjistili, že je potřeba hrát Stockhausena, že je potřeba hrát Boulez, že je potřeba hrát samozřejmě Ligetiho. A to byla vlastně ta doba, kdy já jsem začal hrát Ligetiho etídy, které vlastně provázely až do dneška mojí kariérou. A moc jsem si to užíval. Jediný problém byl v tom, že nám na ty koncerty nechodili lidi. Takže jsme to víceméně tak hráli pro sebe. A já jsem vlastně po roce po dvou zjistil, že to, co dělám, vlastně nikoho moc nezajímá. A samozřejmě jsem začal už poslouchat nahrávky a viděl jsem, co se děje v Evropě, viděl jsem, co se děje v Americe především, protože zajímalo mě New York, zajímalo mě Chicago, kde předtím jako byla ta centra nové hudby. A já jsem nikdy tu tradiční hudbu samozřejmě neopustil, ale zjistil jsem, že pro mě je hrozně důležité si ten repertoár rozšiřovat do toho 20. století, protože on je vlastně hrozně absurdní. Když se zeptáte běžného klavíristy v Čechách, jaký má repertoár, tak tam to začíná Bachem a končí to, řekněme, Šostakovičem. No, končí to prostě tou hudbou napsanou rokem 1920 nebo 1930. To znamená, že běžný klavírista vlastně hraje repertoár 70 let. 80 let, možná trochu víc, a je to vlastně hrozně absurdní, když si uvědomíte, že od začátku 20. století, kdy vlastně začaly přicházet ty první netonální skladby, Berg, samozřejmě Webern, Schoenberg, až do dneška, to už máte skoro 120 let, a je spousta lidí, kteří vlastně pořád tu hudbu naprosto ignorují. A já jsem zjistil, že vlastně to je naprosto unikátní, protože malíři to nedělají, nikdo jiný to nedělá. Tanečníci samozřejmě pořád jako postupují dopředu. A já si myslím, že my jsme trošku ustrnuli, a mě vlastně hrozně vyhovovala ta Amerika v tom, že je daleko dynamičtější. A že tady, když prostě uděláte program, kde budete hrát Chopin etýdy a Ligeto etýdy, tak nikdo nezvedne ani obočí. A takže proto to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně jsem sem přijel a proč se mi tady začalo líbit a proč jsem zůstal.
Vy jste totiž typ klavíristy, který je velmi otevřený v tom ohledu, že nejenom samozřejmě umíte zahrát cokoliv těch 300 let, které provází klavírní umění, ale vlastně iniciujete také nahrávky. My jsme o tom mluvili posledně, kdy v podstatě díky vám vzniklo 8 nových klavírních skladeb českých skladatelů, tak bych mohla pokračovat i v té takzvané legendární avantgardě od Feldmana po Cage, ale právě to mě na tom zajímá, že ta hudba je pro část publika vlastně určité muzeum. A vy jste to už nakousl, že v oblasti výtvarného umění i toho divadla činoherního, v oblasti tance, všechny zajímá to, co se děje teď a ty nové výrazové prostředky. Proč ta hudba je speciálně teda v Čechách tak hodně pozadu? Proč lidé nemohou přijmout to, že existuje hudba dneška, nebo aspoň dejme tomu posledních 50 let?
Já si myslím, že na to je hrozně těžké odpovědět. Těch důvodů je několik. Já bych řekl, že jeden z těch hlavních důvodů je, že to vlastně ta hudba probíhá v čase. Zatímco, když se podíváte na obraz a když se vám nelíbí, tak můžete jít pryč. Když se osnete v koncertním sále a máte před sebou skladbu, která trvá 40 minut, tak většinou utéct nemůžete. I když někteří samozřejmě utíkají, ale je to vlastně jiné, protože musíte se do toho opravdu ponořit a musíte znát vlastně syntax té hudby, musíte znát jazyk té hudby. A myslím si, že tady strašně záleží na vzdělávání. A já jsem to poznal sám, samozřejmě jako pedagog, když jsem přišel na Floridu a začal jsem vlastně učit své studenty, a samozřejmě jsme hráli Bacha, Beethovena, to všechno, ale já jsem vlastně začal dávat nejen Ligetyho skladby a dokonce i Feldmana a skladby prostě, které oni neznali, ale v těch 18 letech jim to přišlo celkem normální. Jako tam oni nedělali velký rozdíl mezi Beethovenem a Schoenbergem. Oni se to naučili z paměti, hráli to vedle sebe, a myslím si, že tím se vlastně jim začalo to myšlení trochu proměňovat. Takže pro tyto generace lidí vlastně přijít do sálu a slyšet atonální hudbu není nic těžkého, protože oni to sami hrají a oni se v tom prostě najdou tu expresi, oni se v tom najdou něco, co je opravdu zajímá. Problém je v tom, že když máte pedagogy, kteří jsou vlastně hrozně konzervativní a kteří do těch studentů s prominutím vlastně hustí, že tohle to není hudba, tak se tam prostě vytvoří takováhle averze, a já si myslím, že je hrozně těžké tohleto překročit, protože oni samozřejmě budou respektovat autority a nepůjdou prostě proti svým profesorům, zvlášť prostě, když jsou takhle mladí.
Takže to je jeden z důvodů, proč jste také odešel z České republiky. Byli ještě další?
Byly další. Já jsem vždycky hrozně rád cestoval a já jsem se vždycky rád učil jazyky, a Praha pro mě byla vždycky zajímavá, protože je tam neuvěřitelná spousta talentů, a já jsem rád, že jsem tam vyrostl, já jsem rád, že jsem nasal tu středoevropskou kulturu, ale po jisté chvíli jsem vlastně zjistil, že to je tam hrozně malinký. Když jsem tam byl ještě já, bylo to provinční v tom, že v té Praze víceméně se každý znal a bylo poměrně těžké se tam prosadit. Ono, když to řeknu přímo, samozřejmě oni takové ty takzvané hudební mafie existují naprosto všude. On je to v New Yorku, on je to v Chicagu, ale dobré v tom, že v těch velkých městech v Americe těch hudebních mafí je vždycky víc, takže když se vám to nepodaří prorazit někde, tak vždycky víte, že jako můžete někam jinam. Zatímco já v těch Čechách jsem měl pocit, že tam byli výborní muzikanti, který jsem se vážil, ale že vlastně oni vlastně kontrolují ten hudební život naprosto 100%. A když si mi člověk třeba nikdy nesouhlasil, nebo prostě jako jeden z těch jejich chráněnců, tak vlastně bylo hrozně těžké se prosadit. To byla věc jedna a druhá věc, a to je trošičku potom dál, jako do šíře. Já jsem měl pocit v Čechách, že každý, když jsem přišel někam hrát, tak každého zajímalo, odkud jsem, u koho jsem studoval, vždycky zajímala prostě jako ta historie, protože my Evropani asi jsme takový, že vždycky nás jako zajímá prostě jako kde člověk začal a jako
a velká jména.
A velká jména a samozřejmě a tak dále. A teď když jsem třeba odjel do toho Tel Avivu, kde jsem studoval u ruského profesora a přijel jsem zpátky, tak hodně lidí to neslo nelibě, protože někteří tu ruskou školu neměli rádi. Takže myslím si, že najednou třeba už mě začali poslouchat jinýma ušima, že to bylo spíš o tom, odkud jsem a co jsem dělal, než o tom, jak vlastně hraju. A pro mě ta Amerika, nechci nějak glorifikovat, protože tady je samozřejmě spousta dalších problémů, o tom se můžeme bavit později, ale já jsem měl pocit, že tady tím, že ta země je mladá a taková vlastně ahistorická v něčem, tak tady nikdo nemá čas se vás ptát na to, odkud jste, protože tady je každý od někud. Takže tady lidi zajímalo, co umím. Takže mě tady někdo zavolal a řekl, můžeš se naučit tu Beethovenovou sonátu do příštího týdne, protože nám někdo vypadl. A člověk řekne buď jo nebo ne. A když tam přišel a když se mu to povedlo, tak dostal další nabídku. A mě to nějak hrozně uvolnilo tohle, protože jsem nejenom měl pocit, tady mě vlastně nikdo neskoumá, nedívá se na moje profesory a na tu moje pedigree, jak se tady říká. A proto mám vlastně tu Ameriku hrozně rád, že je to tady anonymnější, že tady člověk může chodit na různé koncerty, že vlastně tady může žít svobodně v tomhle tom, že se nemusí nějakým způsobem profilovat a pořád se jako snažit někomu zamluvit. A takže to bylo pro mě taky důležité.
Já si vzpomínám na váš rozhovor moc dobrý s Eliou Schmidem, kterému jste říkal, že jste v podstatě se dostal na Floridskou státní univerzitu zhruba. Jedno jediné místo bylo volné na 350 uchazečů plus minus. A také v souvislosti s tím chci říct, že v Americe neexistuje protekce.
Protekce určitě nějaká existuje. Samozřejmě jako čím víc lidí znáte, no, tím je to lepší. Ale
vás tam nikdo nezná.
Ale faktem je, že si myslím, že v něčem je tady ta hudební společnost daleko otevřenější. On je samozřejmě dobré, když máte doporučující dopisy od zajímavých lidí. Takže mě určitě pomohly doporučující dopisy od mých amerických profesorů, od lidí, kteří prostě se víceméně za mě zaručili. Ale tím jsem se vlastně jenom dostal do toho finálního kola. Tam je potom otázka, že oni se vás pozvou na ten pohovor, který prostě trvá 2 dny a vy učíte. Musíte udělat recital, musíte udělat masterclass a je to strašně intenzivní. A k tomu tam už vám protekce je houby platná, protože to jako buď zvládnete, nebo to nezvládnete. A v tom si myslím, že asi ten proces je trošku transparentnější než třeba v Čechách, kde vidíte velmi často, že na hudebních školách vlastně učí žáci profesorů, což je naprosto běžné, že jo. A jsou výborní. A já neříkám, že na tom nutně něco špatného, ale to, že je to takhle skoro vždycky, je zajímavé. To znamená, že oni se tam víceméně drží jistou interpretační linii, kterou chtí prostě, aby to pokračovalo. To znamená, že ty profesoři, kteří dosluhují, víceméně se snaží prostě převést ty své žáky na tu školu. Problém je v tom, samozřejmě, že i ta škola se tím hrozně uzavírá. Že pokud ten mladý člověk není někdo, kdo nasal i nějaké jiné vlivy, tak si myslím, že vlastně ta škola nepůjde v něčem dopředu. A to se týká právě i toho, že třeba té nové hudby, o které jsme mluvili předtím, no, že na tom klavírním oddělení se pořád tak strašně málo hraje avantgardní hudba, nebo vůbec prostě hudba 20. století, protože ty studenti se o těch profesorů neučili. A když tam začali učit, tak víceméně se učí stejně jako oni.
Plus navíc ještě to, že v Čechách není úplně zvykem žít a studovat v multikulturním prostředí. Do jaké míry je multikulturní Floridská státní univerzita, na které vyučujete?
Já mám hodně postgraduálních studentů z asijských zemí, takže samozřejmě mám studenty z Číny, mám studenty z Tajvanu, studenty z Koreje, mám pár evropských studentů, Američany samozřejmě všude možně. Ty studenti na té undergrad, na té, jak se tomu říká česky, bakalářské studium, tak ty se většinou rekrutují z Floridy a z blízkého okolí, jako z praktických důvodů, protože to mají blízko, ale ty studenti postgraduální, kteří přece jenom jsou ty nejzajímavější, jsou opravdu odevšud. Takže zase oni prostě přináší prostě různé vlivy, přinesou skladby soudobých čínských skladatelů, které já jsem nikdy neznal. A myslím si, že to prostředí to vlastně hrozně obohacuje, protože každý přichází prostě s něčím jiným a je to je to příjemné.
Davide, existuje dneska ještě něco jako národní kultura nebo interpretace národní, když se tak podíváme na ten svět, kde všichni vlastně se stěhují, předávají si ty zkušenosti. Vy jste třeba v souvislosti s Izraelí, s Tel Avivem mluvil o ruské škole, ale existují nějaké jiné školy nebo už je to všechno dnes smíchané a těžko poznat?
Těžko říct, já si myslím, že ta ruská škola nějak pořád ještě existuje. Ono už se to hodně míchá dohromady. No, jak jste zmínila, dneska máte ruské profesory, kteří neučí jenom Rusko, oni učí v Americe, oni učí v Madridu a mají samozřejmě studenty, kteří prošli nejen ruskou školou, ale jinými školami. Takže se to hodně promíchává. Já když jsem studoval u Paula Badury-Skory ve Vídni, tak tam si myslím, že taková ta německá, rakouská škola byla ještě velmi, velmi patrná. Tak takový ten jako přístup ke zvuku, k artikulaci, tam jsem viděl, tam byl obrovský rozdíl. Ale jinak si myslím, že se to hrozně promíchává dneska. Ono to vidíte třeba i na orchestrech. Jo, že byly orchestry, které měly velmi specifický zvuk. Dneska tím, že každý už pochází odinut, tak vlastně už je to daleko homogennější, než to bylo třeba ještě před 20 lety.
Pak možná ještě záleží na osobnosti toho dirigenta. Ano. A jakou školu měl váš kolega Joel Hastings?
Joel Hastings byl můj kolega klavírista, s kterým jsme se potkali na Fordě. On byl Kanaďan, který ale vystudoval ve Spojených státech. On měl původně ruské profesory, ale potom i profesory americké, kteří vlastně přijali i trošku tu francouzskou školu. Takže on byl vlastně takový mix na všeho možného. On obdivoval ruské klavíristy, obdivoval Gillese, obdivoval klavíristy, kteří měli takový ten průrazný, bohatý tón. On hodně inklinoval k té hudbě romantické, takže on hrál výborně Lista, teď mu vyšlo také nové CDčko, hrál skladby Chopina pochopitelně, ale před dvěma lety se rozhodl, že natočí desku skladatele, který byl trošku opomíjen. Jak v Evropě, tak v Americe. To je CDčko francouzského skladatele, který se jmenuje Jean-Roger Ducasse. A on to byl současník Forého, oni byli na pařížské konzervatoři, on potom po Forém, myslím si, že potom přijal právě to kompoziční místo a byl ve své době nesmírně populární. Když jsme se bavili o těch školách, on vzal tu pařížskou školu, tu francouzskou školu a je to hudba impresionistická, taková postimpresionistická, ale je není zajímavé to, že je hodně polyfonní, takže tam se trošku taky míchají takové ty německé vlivy s těmi vlivy impresionistickými, takže takový ten důraz na barvu, na kvalitu barvy, ale na druhou stranu i ta architektura je tam důležitá. A já jsem vybral toto CDčko, protože můj kolega Joel Hastings před rokem a půl tragicky zemřel a byl uprostřed nahrávání a měl spoustu různých projektů, takže byla to obrovská ztráta. My jsme dokonce spolu i založili takové malé klavírní kurzy v Praze, které si myslím, že budou zase pokračovat. Měli jsme spolu vymyšleno spoustu zajímavých věcí. Tak já jsem právě si myslel, že by bylo dobré na něj vzpomenout a vybrat jednu z těch skladeb, protože to je celé CDčko. Ten Roger Ducasse. Je to o takových malých skladeb, nicméně salonního typu, je tady Barcarola, jsou tam preludia. A já jsem vybral jednu z jeho 4 etít, které jsou technicky nesmírně náročné, ale je tam právě zajímavé to, jak se tam míchají takový ten polyfonní přístup k věci. Ono je to takové fugáto s tím takovým smyslem právě jako pro barvu a pro propojování akordů. Takže si myslím, že by bylo zajímavé si to poslechnout.
Si to poslechneme. Thank you. David Kalous je hostem ve fyzice Českého rozhlasu Vltava. Výjimečně jste teď nehrál vy, ale váš kolega Joel Hastings, na kterého jsme tak trochu vzpomněli, a hrál dílo Rogera Deakase, jedno z jeho etýd. Vzpomněli jsme na vašeho kolegu z Floridské univerzity, který tragicky zemřel. Floridská univerzita, státní univerzita, podotýkám, je školou, na které učíte. Nemáte to trochu z ruky? Vy bydlíte se svou rodinou tady na Manhattanu? Jsme na 80. ulici a Amsterdam Avenue.
Je to hodně z ruky. Je to hodně z ruky. Je to samozřejmě přes tisíc mil, 1400 kilometrů, možná i víc. Tam lítám samozřejmě. Musím se to také vždycky načasovat. Je to docela těžké to někde zvládat, ale já tam mám takovou poměrně kompaktní třídu studentů, 16, 17, 18 podle toho, jak se rozejde, takže mně se většinou podaří tam třeba jít na dva dny a odoučit všechny ty studenty, podívat se, jak se všem daří, podívat se, jak tady pokračují s disertacemi, doktorantští studenti a tak dále. A potom můžu zase odjet pryč. Takže já tam neštěstí nemusím být pořád. Většinou se mi podaří tam letět a stihnout všecko tak během dvou a půl dne. Takže potom třeba, když mám ještě nějaký koncert, tak můžu letět někam jinam a pak se vrátím třeba na víkend do New Yorku.
Vy jste byl předtím na volné noze. Já si pamatuji na svoji kamarádku Marlen Vavříkovou, která učí v Michiganu a která skákala opravdu štěstím až do stropu, když dostala takzvanou definitivu. Vy ji máte zřejmě také.
Já už ji mám, já jsem ji dostal minulý rok.
Tak to gratuluji. A proč se tady tak k tomuto posvěcení toho, že vlastně můžete už učit jako řádný profesor, proč je to důvod k tak velké radosti?
Protože vám to dává svobodu. Protože když to řeknu lidově, vás vlastně už nemůžou vyhodit. A to vás vlastně i umělecky strašně osvobodí, protože přece jenom a on ten proces, než vlastně člověk dostane tu definitivu, ono to trvá dlouho, je to 6 let, někdy víc, a je to opravdu ta doba, kdy vás prostě pořád pozorují, kdy neustále musíte psát různé reporty, co děláte, co neděláte, procházíte různými komisemi, které vás kontrolují. Je to taková zvláštní byrokracie, ale faktem je to problematické v tom, že když se vám to nepodaří tu definitivu dostat, tak se můžete dostat do poměrně složitých existenčních problémů, protože vy jste té univerzitě prostě dala 5-6 let svého života a oni vám pak nakonec řeknou, tak my už vás nechceme, tak si hledejte něco jiného. Což vlastně je docela náročný. Takže vlastně každý je rád, když se mu to podaří, protože tak si myslím, že to nejen existenčně, ale i umělecky hrozně osvobodí. Ne, že by si mohl říkat, co chce, ale v něčem je to takové, že vlastně už se nemusím jenom soustředit na to, abych jako vyplnil všechny ty kolonky, které prostě oni chtějí, ale můžu si hrát skladby, které mě zajímají. Když potřebuji odjet na nějakou dobu pryč, tak se nemusím starat o to, že mě to nějak negativně ovlivní v těch jejich posudcích. Takže má to své obrovské výhody. Pro hudebníky určitě.
A jaké jsou rozdíly mezi těmi státními a privátními univerzitami? Je to něco, co naše česká společnost příliš teda nezná. A spíš u nás v České republice se říká, no, nedostal se na tu státní školu nebo na státem placenou univerzitu, tak jde teda na tu soukromou, i když ono už i to se u nás mění. Ale přece jenom v Americe jsou to asi velké rozdíly. V čem? Tak hlavně finanční.
Hlavně finanční. Ty rozdíly jsou obrovské, protože myslím si, že školné na Floridské univerzitě stojí každý rok asi 15 nebo 20 tisíc dolarů. Na soukromé škole můžete platit až 60 tisíc, takže ty rozdíly jsou. Samozřejmě soukromé školy třeba zase mají více možností stipendií, ale ty rozdíly jsou podstatné. Jsou nikdy podstatné ve kvalitě samozřejmě. Ty školy, ty soukromé školy, ty slavné Ivy League školy jsou všechny v privátních rukách. To znamená, že tady je to v něčem vlastně trochu obrácení, že ty dobré soukromé školy jsou vlastně asi ty některé z těch nejlepších. Na druhou stranu potom je systém těch škol, třeba na Floridě, Kalifornii, nebo třeba i tady u nás v New Yorku, které si drží vysoký standard a kterým se právě podařilo propojit prostě tu akademii, že vlastně na tom neškodí. A že to není jenom o tom, aby se tam přihlásilo co nejvíc studentů, aby prostě jako mohli vykázat, že prostě 50 tisíc studentů jim tam každý rok nebo každé dva roky tím prošlo, ale že je fakt zajímá ta kvalita. Takže ten rozdíl je v tom, pro mě třeba, že mně se podaří dostat víc studentů na tu školu, kde já učím, protože ta škola není tak vysoká. To znamená, že mi se povedlo přivést jenom pár lidí z východní Evropy, což třeba na některých soukromých školách je naprosto nemožné, protože pokud nemáte nějakého mecenáše nebo někoho, kdo vám to zaplatí, tak to je prostě, to se nedá pokrýt. To je asi ten základní rozdíl. Potom samozřejmě máte velký rozdíl mezi těmi takzvanými konzervatořemi v Americe, což jsou ty školy typu Juilliard School v New Yorku nebo Manhattan School of Music, Curtis Institute ve Philadelphia, Peabody Institute v Baltimore, což jsou školy víceméně jako v Čechách zaměřené velmi přišli na interpretaci. Jsou tam samozřejmě některé teoretické obory, ale není jich tolik. Víceméně se počítá, že z většiny těch absolventů budou profesionální hudebníci. Ty státní školy, nebo aspoň většina z nich, předpokládá, že ty lidé budou mít takový širší záběr. Takže tam samozřejmě ta hudba a ta interpretace je i moc důležitá, ale oni mají daleko víc i těch liberal arts. To je oni to, že prostě studují angličtinu, studují jazyky, studují
historii.
Historie samozřejmě někdy i věry. Takže já mám třeba studenty ve třídě, kteří dělají dva hlavní obory. Dělají fyziku a klavír, což je hrozně zajímavé. A vlastně ty školy jim to umožňují vlastně dělat oba ty obory na poměrně vysoké úrovni. Takže to je taky ten rozdíl. Takže vlastně někdy se vám podaří najít hrozně zajímavé studenty, že to nejsou jenom takový ty klavíristi, kteří od 3 let hrají na piano a nic neumí, ale že to jsou lidi, kteří třeba začali v některém jiném oboru a teď je ten klavír začal zajímat, tak prostě přešli na klavír, ale přece jenom jako jsou obohaceni tou svojí zkušeností z těch různých životních drah, kterými prošli.
Já si na to místě dovolím zeptat, ale nemusíte na to odpovídat. Jak vám se podařilo vystudovat Northwestern University nebo Yale University?
To nebylo tak těžké vystudovat. Ten doktorát na Northwestern v Chicagu byl poměrně, nechci říct jednoduchý, ale byl poměrně volný. Já jsem od začátku věděl, že abych ten program vystudoval, tak musím odehrát 5 nebo 6 slových recitálů během těch dvou, tří let, napsat disertaci, která byla asi 150 stran nebo 200 stran, projít samozřejmě nějakými zkouškami, nějakými předměty, ale víceméně to bylo docela volné. Já jsem s tím neměl problémy.
Já jsem se ptala trošku na finance.
Finance, já jsem od nich dostal peníze. Já jsem naštěstí od nich dostal stipendium. Hodně jsem doprovázel, přivydělal jsem si samozřejmě učením, učil jsem studenty z Chicaga, z okolí, hodně jsem doprovázel zpěváky, což je taková věc, kterou klavíristé dělají hodně. Takže to nějak vyšlo, nebylo to úplně, nežil jsem si úplně na vysoké noze, ale v zásadě se to zvládlo.
Takže lze tady, i když člověk není nikterak finančně vysoce zabezpečen nebo nepochází z velmi bohaté rodiny, lze vystudovat tyto velmi prestižní soukromé univerzity.
Já si myslím, že jo, zvlášť na těch magisterských a doktorantských programech to jde, protože tam většinou už, pokud o vás ta škola má zájem, tak vám nabídne něco, čemu oni říkají assistantships, což je víceméně finanční podpora s tím, že vy na té škole budete učit. To znamená, že vlastně vy se stáváte jako jedním z těch lektorů. Jo? To je vlastně hrozně zajímavé, protože vy jako nejenom studujete, ale už jako se dostáváte do těch vyšších ranků těch pedagogů, takže oni vás nechají učit, oni vás nechají dělat spoustu jiných prací a za to vás vlastně ohodnotí. Znamená to většinou to, že vám odpustí to školné, což je hrozně důležitý a k tomu třeba vám dají nějaké malé stipendium. Takže to je docela běžné. Ne vždycky se to každému povede, ale hodně škol to dneska má a to je vlastně hlavní důvod, proč třeba studenti z východní Evropy se můžou dovolit sem přijít, protože dostávají tu podporu.
V úvodu jsem se ptala, co se stalo za poslední 2 roky ve vašem životě, kdy jsme se my dva tady ve Spojených státech neviděli. Vy jste už o něčem mluvil, o něčem ještě ne. A to něco, na co bych teď chtěla zavést řeč, jsou nahrávky Beethovenových sonát.
To je zvláštní projekt, který začal už někdy tak před třemi lety. Já mám zase na Floridské univerzitě kolegu a houslistu, který se jmenuje Benjamin Sung. Je to Američan, jeho rodina pochází z Tajvanu, takže on má taky takové zajímavé kořeny. A my jsme se potkali a šli jsme asi na pivo, počítám, já už si to nepamatuju.
Americe se chodí na pivo taky?
Americe se taky chodí na pivo. Ne moc dobrý pivo, ale chodí se taky na pivo. A začali jsme si povídat, jako co nás zajímá a zjistili jsme, že oba máme strašně rádi novou hudbu, protože on studoval na Eastman School of Music a potom začal jezdit na festivaly, takže byl v Lucernu, v době, kdy tam byl Blues, on tam jezdil asi byl v tom orchestru, takže vlastně taky nasával tu atmosféru. A začali jsme spoluhrát různé skladby. Začala naše první nahrávka, vlastně náš první veřejný koncert byl Feldman for John Cage, což je obrovská hodinu a čtvrt, skoro trvá pro housle a klavír. A to je skladba nesmírně náročná a to přece jenom s člověkem, který vlastně tomu nemá nějaký cidlovy, nemůžete zahrát. A nám se to výborně, já jsem měl pocit, že se nám to výborně povedlo, že jsme se prostě sedli, že jsme to samozřejmě zkoušeli docela dlouho a ten koncert se výborně podařil. A takže vlastně jsme začali spohrát víc a víc. A
začali jste Feldmanem a skončili jste u Beethovena.
Začali jsme, jak to má být konec konců, že? Začali jsme u Feldmana a potom jsme pokračovali dál a hrali jsme samozřejmě Kurtága, hrali jsme spoustu dalších menších věcí. A teď jsme se nějak rozhodli, že vlastně by bylo dobré se jako i trošku vrátit zpátky, protože Beethoven vlastně byl ve své době avantgarda. Obrovská avantgarda. A i dneska já mám pocit, že některé sonáty jsou neuvěřitelně moderní. A když to právě jako se na tu muziku díváte tím prismatem tohoto interpreta 20. století, tak tam najdete neuvěřitelné věci. Takže my jsme se rozhodli, že tím, že vlastně tam oba učíme, že to vezmeme důkladně a že prostě, že uděláme ve čtyřech programech všechny skladby pro klavír a housle.
To vás taky teď v podstatě čeká v nejbližších dnech.
My už máme půlku za sebou, takže my už jsme odehráli těch prvních pět sonát a některé menší skladby. Teď nás čekají dva koncerty a to budou ty pozdější sonáty. Bude tam ta slavná Kreutzerova sonáta a ta poslední sonáta G-dur. Takže to bude. A my jsme se rozhodli, že to všechno uděláme v jednom programu, takže to bude těch posledních pět sonát. Bude to asi tříhodinový maraton. Doufám, že to naše publikum vydrží, ale moc se na to těšíme, protože si myslím, že to bude dobrý koncert.
Co si teď poslechneme z toho Beethovena?
Já jsem vybral jednu větu z první sonáty Beethovenovy, což je sonáta D-dur, opus 12 číslo 1, a vybral jsem z toho druhou větu. Je to skladba zajímavá v tom, že tam se, tím, že je to raný Beethoven, tak se tam ještě míchají takové ty různé věci. Víme, že Beethoven byl poměrně oddaný žák Josefa Haydna, takže jsou tam samozřejmě takové ty silné klasicistní prvky, ta struktura té sonáty je modelovaná podle Haydna. Už tam vidíte, že ten Beethoven nějak jde hrozně dopředu. Zajímavé na tom to, že on říká, že ty sonáty jsou pro klavír a housle, ne pro housle a klavír. Ten klavírní part je neuvěřitelně bohatý a vlastně ty housle jsou součástí celé té struktury. Ono to není tak, že by housle měly jednu krásnou melodii a klavír doprovázel, ale vlastně ten klavír má takovou vlastně velmi složitou strukturu a ty housle jako se tím takhle zajímavě prolínají. Takže je to úplně fascinující se právě dívat na raného Beethovena, jak se nějak ještě drží těch starých vlivů, ale už prostě pokračuje naprosto nehorázně vpřed.
Sonáta pro klavír a housle Ludwiga van Beethovena, jedna z těch hraných, ne pro housle a klavír, jak říká David Kalhous, můj host vizitky, hrál na klavír ostatně a váš kolega Davide Benjamin Sank hrál na housle. Je to momentálně váš aktuální projekt, čili provedení kompletních sonát Ludwiga van Beethovena. Vy hrajete hudbu od Scarlattiho Bacha, Beethovena, Ligetiho, Feldmana, soudobou hudbu, tu nejsoučasnější. Je něco, co v té interpretaci ty skladatelé všechna ta období spojuje, jako u klavíristy?
Těžko říct, já si myslím, že na jednu stranu pro mě bylo moc podnětné, když jsem právě byl v Chicagu, když jsem tam studoval. Já jsem vlastně rok nebo dva hrál takřka výhradně novou hudbu. Bylo z několika důvodů, především protože mi to lidi nabízeli a tím, že jsem nikoho neznal, tak pro mě to byla možnost, jak víceméně trošku prorazit. Takže já bych řekl taky 80-90% vlastně toho, co já jsem dělal, byla nová hudba. Mě to nesmírně obohatilo v tom, že jsem se samozřejmě naučil daleko rychleji číst, daleko rychleji samozřejmě, protože přece jenom nová hudba je velmi, velmi komplikovaná a někdy se člověk musí učit velmi rychle. Naučil jsem se rychleji chápat strukturu té hudby, naučil jsem se rychle chápat, co ten skladatel asi chce, protože když nemáte moc času, tak to musíte dělat rychle. A tím, že ta hudba 20. století, nebo dneska už 21. století, je tak stylisticky tak nesmírně bohatá, tak vy musíte být vlastně vlastně strašně musíte dávat pozor na to, kde vlastně jste v té době, jestli je to prostě, jestli je to styl evropský, jestli je to avantgarda, nebo jestli je to trošku tradičnější. Takže vlastně ten interpret musí velmi rychle vycítit ten styl té hudby. A to mi vlastně zpětně zase strašně moc pomohlo, když jsem se začal vracet k té hudbě tradiční, kterou přece jenom jako člověk hraje, takže si jako poslechne nahrávku a potom to trochu kopíruje, co se budeme povídat. A nejenom jsem se začal říkat, no jo, ale ono to takhle vlastně vůbec nemusí být, protože nejenom tady něco zajímavého Beethovena, jako příkladu, no, tady máte akord, který prostě nejenom tam úplně nepatří. A teď co s tím udělám? Musím to nějak zvýraznit. Takže myslím si, že mě to ovlivnilo i v tomhle tom, že jsem začal přemýšlet trošku víc jako skladatel. Že ten Beethoven jako nebyl takový ten kanon, jak jsme se o tom bavili, že to nebylo takové, tak, že to nebyl ten muzejní exponát, ale že nejenom se z toho stala vlastně stejně živá hudba, jako z těch kladby těch mých kamarádů, kteří mi vlastně předevčírem napsali skladbu a kteří mi zrovna dali. Takže víceméně v tomhle tom se nějak ta kontinuita vytvořila. I když pro někoho třeba ta hudba 21. století může být úplně jiná, ale já si myslím, že vlastně je to pořád hudba. Jazyk se proměňuje, ale emoce jsou pořád stejné. Lidi se zase tolik neproměnili.
Skládal jste, zkusil jste si někdy něco složit, Davide?
Zkusil, ale hrozně špatně. Takže jsem to zanechal. Skládal jsem, když mě bylo 17-18, poměrně hodně, ale docela mě to bavilo, ale spíš si myslím, že jsem si kopíroval skladby, které jsem hrál, a potom mě přece ta interpretace začínala zajímat víc, takže žádná škoda. Jsem to nechal.
Vzpomínám si, když jste při jedné příležitosti mluvil o tom, že za doby Mozarta se hodně v té muzice improvizovalo. Dávají vám současné partitury prostor pro improvizaci, proto se mě projevit jako osobnost, tak jak se projevoval Mozart, když hrál své věci na klavír?
To je hrozně ožehavá otázka. Já asi nejsem úplně ten typ, který by dokázal se sednout ke klavíru a dokázal hodinu improvizovat. Já se snažím, ku příkladu, když jdou klavírní koncerty Mozarta nebo sonáty Mozarta Beethovena, i vlastně v té ukázce, kterou jsme slyšeli o to Beethovena, tam jsou takové malé prostory pro různé kadence, různé takové vložky. My víme, že třeba když třeba tam klavír skončil na nějakém akordu, který se nerozvedl do té, jak se říká, do té toniky, že tam vlastně byl prostor něco vymyslet zajímavého. A my víme dneska, že ty klavíristé i ty husisté samozřejmě improvizovali, že tam byla ta možnost se nějak jako ukázat. Takže já se tak jako pomalu trochu nejistými kručky snažím vlastně tohleto zavádět. Vím, že občas jsem si psal aspoň část třeba kadencí pro Mozartovy klavírní koncerty. To určitě jo, ale přece v té takzvané klasické hudbě je to poměrně omezené. V té moderní hudbě, v té nové hudbě, ty skladby, které jsem měl od skladatelů, tam vlastně moc místo k improvizaci takové nebylo. Ale byl tam hodně prostor v té interpretaci. Tím, že ty skladby byly vlastně úplně nové a nikdo je nehrál, tak tam se dalo dělat strašně moc. A i třeba potom, když se člověk bavil s těma skladatelema a já jsem řekl někomu, podívej se, tady to nějak nezní dobře, tady bych chtěl něco zkusit něco jiného, tak jsme třeba se pokusili nějak překomponovat. Tak mi říkal, můžeš mi zkusit zahrát něco tohle nebo něco tohle. A takže tam docházelo i k tomu kreativnímu procesu. Takže není to úplně improvizace, ale je to vlastně, že ten interpret se stává součástí toho kreativního procesu psaní té skladby, což já mám hrozně rád a moc to vyhledávám.
Právě, mně se zdá ten váš přístup naprosto normální a v souladu s tou dobou, kterou žijeme, protože na druhé straně ta hudba opravdu je svým způsobem muzeum, když se podívá člověk na to, jaké programy nabízí Metropolitní opera nebo New Yorkská filharmonie, často i Carnegie Hall, tak jsou to dva oddělené světy, jak kdyby ten svět toho biznisu s klasickou hudbou byl někde úplně mimo to, co dneska tady žijem, a to, co se děje potom v těch malých místech, které třeba můžete i doporučit našim posluchačům, když budou například v New Yorku, v místech, kde se hraje avantgardní hudba.
Je to pravda. Já si myslím, že ty velké instituce pochopitelně stojí hodně peněz a i kdyby třeba ty jejich ředitelé chtěli, tak oni tady pořád mají ty správní rady. Oni jsou pořád se někomu zodpovídají a myslím si, že je to těžké prosadit. Metropolitní opera se občas něco snaží dělat, teď běží ta opera Tomase a D.S. Takže občas tam najdete takové zajímavé produkce. Konec konců i jináček, když si dělal Z mrtvého domu, což je velice náročná opera. A tady se to povedlo se organizovat a byl to skvělý koncert. Takže. Ale máte pravdu, je to pořád.
A je to jednou za sezonu a je to opravdu výjimka. Hades je jediný současný skladatel, který se tuto sezonu v Metropolitní dává. Já jsem teda tu operu před několika dny viděla a zase ta režie je někde úplně v nějakém 19. století. Je to kliše, je to...
To určitě, ale je to taky proto, protože to operní publikum je trošku jiné publikum. To operní publikum je vlastně publikum divadelní. Oni prostě chtějí vidět hezké kulisy. On je to takový ten Gesamtkunstwerk 19. století. A oni prostě nepůjdou. Kaja Saariaho, její opera se tady dělá, ale vlastně máte pravdu, bylo to podobné. Ta hudba je zajímavá, ale vlastně je to hudba, která byla velmi moderní před 20 lety a dneska už se říká, my už jsme to všechno slyšeli. Je to krásné, já jsem hrozně rád, že se to povedlo, ale není tam vlastně nic, co by vás nějak provokovalo, nebo co by vás jako postrčilo dopředu. I ta elektronika, která vlastně je součástí té produkce. Takže je to těžké. New Yorkská filharmonie, Alan Gilbert, když třeba tak ten se snažil dělat víc věcí. On měl samozřejmě ten festival soudobé hudby, který se snažil propagovat. On v rámci
New Yorkské bienále, vždycky v červnu.
New Yorkské bienále, ale i součástí těch koncertů, on třeba udělal tu Ligetyho operu. To byl neuvěřitelný úspěch, to byly tři koncerty, byly všechny vyprodané, takže já si myslím, že občas se něco podaří, ale máte pravdu, je toho pořád málo, ale v porovnání třeba zase s českými orchestry si myslím, že ta dramaturgie orchestrů amerických je nesrovnatelně bohatší, je nesrovnatelně lepší.
Kam zajít v New Yorku na experimentální hudbu, avantgardní hudbu dneška? Kam?
Já si myslím, že těch prostor je hodně. V Brooklynu je dneska Spectrum University, což je takový víceméně experimentální objekt, je to víceméně skladiště, kde se hraje hudba. Každý večer tam něco je. Je to vlastně od experimentální rockové hudby až po tu takzvanou klasiku. Těch prostorů je více. Le Poisson Rouge, což je jeden ze zajímavých prostorů. To je víceméně takový bar, kde se hraje hudba poměrně zajímavá. A potom je potřeba to sledovat. Tady spousta koncertů se třeba organizuje v bytech. Pár skladatelů se domluví a dá prostě něco dohromady. Takže člověk si určitě najde, když se podívá, ale pořád ještě si myslím, že ta hudba není dostatečně etablovaná, takže máte nějaký malý koncertní sál, který jeden rok hrozně funguje dobře a jenom zjistíte za rok, že vlastně už tam není, že se to buď přesunulo nebo někam jinam, nebo že to zaniklo.
Třeba například Club Stone se teď stěhuje na New Music School.
Přesně tak.
Ale vzpomenu ještě prostory v Brooklynu, Issue Project nebo Roulette.
Jsou krásné prostory s dobrými klavíry, takže tam se dělá spousta věcí a zajímavá dramaturgie.
Vy se teď ale chystáte v prosinci do Česka, budete před Vánocemi natáčet pro společnost Arkodiva. Ten repertoár teď v podstatě hrajete na svých koncertech, které vás čekají v příštích dnech. Řekněte mi něco k tomu natáčení, jak se na to teď v těchto dnech připravujete, protože ten repertoár není jednoduchý. Sonáta z ulici od Janáčka, Beethovenová sonáta opus 53 a listová sonáta H-moll 30 minut. To je velký program.
Je to program, já jsem si to vybral, protože každá z těch sonát je nesmírně důležitá pro klavíristy, pro klavírní repertoár a víceméně definovala nebo redefinovala ten žánr té sonáty, protože Janáček samozřejmě to je sonáta krátká, ale neuvěřitelně expresivní. On do těch 10 minut dokázal dostat neuvěřitelné množství naprosto fantastické hudby. Beethoven se naopak, je to vlastně ta Valštejnská sonáta opus 53 byla na tu dobu nejdelší sonáta. Ta forma je naprosto unikátní, revoluční, takže zase poté vlastně skladatelé začali přemýšlet. No my už vlastně nemusíme psát jenom 15-minutové sonáty, a tak Beethoven napsal 30-minutovou sonátu. A Liszt, tak to je zase kapitola sama o sobě, to je jednovitá sonáta, která je vlastně uvnitř rozložená na 4 různé věty, ale zase je to jednovitá sonáta, která má kolem 30 minut a kde se vlastně děje všechno. Jsou tam 4 různá témata a tím, jak je to zase spojené architektonicky, je to naprosto fantastické. Kde vlastně spojil tu virtuozitu s tím svým neuvěřitelným skladatelským umem. Takže ty sonáty sami o sobě zase tolik nespojuje, ale každá z nich je prostě svět sám pro sebe. A já vlastně ty sonáty, některé z nich hraju už poměrně dlouho a chtěl jsem je dostat na jedno CDčko, takže se na ten projekt moc těším. Trošku se toho bojím, protože to není to, že to není jednoduchý program. Máme 2 dny na to, abychom to natočili, tak doufám, že se nám to podaří a že posluchači si budou moc to CDčko už někdy v únoru nebo březnu koupit.
My si z listovy sonáty, z té, kterou budete teď natáčet, poslechneme aspoň kousek, protože už jste si takzvaně předtočil a hrajete ji samozřejmě. Jenom jsme si nestačili říct o spoustu věcech, a to například soudobém bienále u vás na Floridské státní univerzitě. Nestačili jsme si říct o soutěži, která čeká klavírní oddělení Floridské univerzity teď v lednu. Co ještě máte před sebou, aspoň úplně krátce?
My teď plánujeme to Floridské Biennale, které vlastně bude v lednu 2019, ale tím, že je to tak velký festival, tak vlastně to plánování už začíná teď, protože my tam máme 50 až 60 skladatelů, je to asi 12 koncertů během 4 dnů, takže je potřeba třeba už o tom začít přemýšlet. Většinou dostáváme, že je to ten takzvaný call for scores, takže my vezmeme skladatele, aby nám poslali svoje skladby.
Mohou i skladatelé z Česka?
My jsme už měli skladatele z Česka, například Jirka Kadeřábek tam měl skladbu, Ondřej Štochol tam měl už skladbu, takže samozřejmě všechny jsou vítány. A dneska je to elektronicky, takže je to vlastně velmi, velmi jednoduché. Nestojí to žádné peníze. Dostáváme někdy až přes 1000 partitur, takže já teď na jaře a v létě budu se dívat na partitury a začneme mluvit o dramaturgii. Co dál mě čeká? Já budu víceméně pořád hrát na ten program, o kterém jsme se bavili, ty tři sonáty. Budu do toho trošku zakomponovat taky nějaké nové skladby. Budu propojovat toho Lista se skladbami Kurtága, protože tam si myslím, že ta maďarská národnost a tam se to hrozně zajímavě pojí. Chtěl bych udělat koncert, kde bude právě Bartók, Kurták a Liszt. V jednání jsou nějaké koncerty, které ještě nejsou potvrzené, takže o nich ještě nemůžu úplně mluvit a doufám, že se dostanu i do Čech s nějakými zajímavými projekty příští rok.
Zůstáváte v New Yorku s tím, že lítáte na Floridu?
Během semestru určitě, až do prázdnin budu lítat na Floridu a potom v létě budu z části v New Yorku, z části v Čechách, části v Německu, podle toho, jak to vyjde.
Davide, děkuji, že jste si našel čas, děkuji za povídání v New Yorku a posluchačům vizitka@rozhlas.cz slibuji, že na jejich dotazy David Kalhous odpoví. Mějte se hezky, na shledanou.
Děkuji, Renato, děkuji za pozvání, na shledanou.